Guraso.eus ekimeneko 33. podcasta dozu hau. Ontxura daukun bezala, hiru ahots batu ditugu. Itxaso Pagoaga, Leire Cano eta Amaia Agirianon elkarrizketak batu ditugu gaurko honetan.
Nola egin diztira hemen ez egotea.
Itxaso Pagoaga, aixo. Taldeon.
Kaixo, kaixo.
Bueno, Itxaso, jolase izaten dugu zurekin izpide. Gaurko honetan bai, jolase izango dugu, zentrauko gaz bi urteko aur baten jolasean, eta ontsa arte, edo indela gutxi arte, jolasan inguruko zurekin indako elkarrizketak eta artikuluak, ba, teoria eta praktika pixkatxoa duzartzen mazien, orain jasak, sakon-sakonean praktika eta teoria bisak parez-pare edo agian praktika goiago izango dabe oinarri, ez da?
Bai, bai, artikulu gainera putxo bat idatzi dut eixo, ba, nere kezka edo nere biberentziatik, ba, guraso moduan bizi dute gaur egungo eratik.
Mm-hmm. Bueno, bi urteko aurra duko zulako, eta bi urteko aurrakin jolazten zulako. Eta hortik,
bai,
hortik ausnorketa.
Bai.
Esaten duzu, fase oso politxa eta batzutan ekagarria, bai?
Bai, fase danak uste dut ba okiela, ba bere ba, alde politxa eta alde igual ba eskutu edo ba nekagarri xa dana, ez? Eta ba, kasuntan, ba bi urteko mugatekin, ba bueno, ba mundua deskubrituten da bien horretan, ba berakin batera ba, ikusten duzunean prozesu hori, ba oso oso politxa dana pentsita jazne hori, baina era berean ba nekagarri xa bada, ez? Ba umia bera be badabilako bere nortasuna eraikitzen eta hortxe, ez? Ba irmo eta bueno, ba kasketa aldiak eta egoten dielako lakutxia. Baina oso politxa orokorrian be bai, eh?
Aldi berian, bueno, aurrokoetak be ritmo dauka, baina hizkuntzarekin be bai, ba hasiko san edo gazteko garaia badauke bentzat batzuk.
Bai, oro har umen hormotipikuen kasuan, ez lan, ba, bestelako zailtasun edo bestelako anomaliarik ez dagoen umietan, baina, ba, bueno, ba, ez, ba, hizkuntzak ine besperimentetan azten die, eta ume bat, umiak, baina, kapasarie, ba, euren naixak, ba, ahoz edo komuniketako, eta hor, ba, bueno, ba, hor, be, politxa, ez, hizkuntzan garapena bere ganatzen dagoela ikustea politxa, baina batzutan, ba, lotza ederra, ez, askotan umiak, ba, bat zigu, ez, zer ikusi, ba, urain, ba, hemen, be, bai, ez, norberak umiak umian inguruan gazen helduok, zer esaten dagoen, ba, umiak, ba, hori errepikatzen dago, eta batzen dut, zai, zer esan dut, eta hor txe, ba, konturatzen zara, ba, bueno, beste batutan baino gehixaukin, edarreta gehixaukin ibitazula, ba, umian aurrian, zer esaten dozun, eta nola esaten dozun, ez? Ba, gero, ba, ditulako umiak, ba, hoize ikusiko dauela, hoize ikusten dauelako.
Askotan izpilu dielako, bai, ez? Gure izpilu dielako, eta ikusten dugu, ba, gure jarrerak, gure kasu honetan esan bezala gure esaldiak edo gure espresinoak ba beraien ahotan edo beraien hitzetan.
Ba, hor bazan bideo labur bat, ez? Children see children do, ba, hola, ikusten duzu nian ja parez, eta zuen, Hoixe.
Bueno, ba, zentra bat jesen jolazien, ze, karo, bihurtuko horra jolazien dago, eta askotan gu guraso moduan, ez itzaien moduan, ba, nahi izaten dugu, ba, ikustea jolasa gaztertzea edo baita bebai pixat bultzatzea batzutan, ez? Eta hor, artikuluan, grazatuntuzuko zure azken artikuluan, bai, ba, partekatzen duzu gurekin muga batzuk, ero zertan ikusi duzun zuk, ostaz, ondikan ez? Ondikan, ondarako ez dago prest.
Bai, askotan igual egunerokotasunean ez, ba, umian bueltan gabitzen helduok, gugeok, aitxona monok, bestelako helduok, ba, eskatzen dut dagoelako jolas momentuan, ez, ba, bueno, horre, esku hartzen dugu sarri, munduko asmo honenak, baina ergara konturatzen, ba, esku hartzen dugun momentu horrekan, umiari eskatzen dut daguna, ba, igual, ondiok, umia ez dala gai hori egiteko, eta adibide garbi bada, ba, esaten dut dagoen ume, ba, beste ume baten gana gerturatzen danean, ba, guia petatzen dugu, ba, elkarrekin jolastuko gabila, eta, ba, ez gabe oso zuzen, ez, elkarren onduan bada, eta ointxe hasiko da laizter elkarrekiko interesa probaterak uzten, baina barazten gana askoran, ez, ba, umiari, bueno, ba, itxiotasun guineo, venga, partekatu zure jostailua, eta, klaro, ba, ondio, kumia, beradabil, bere izaera hori, deskubritzen eta garatzen, ez? Bera zer dan, ez hau da, bere nia eraikitzen, eta hortik eskatzia, nintasun hortatik urten da, beste batzukin partekatzia, ba, ondiok, ba, bere gaitasunetatik, ba, kanpo geratzen da, eskaera bada, orduan, ez? Ba, bueno, ba, gai izen bigare, edo konturatu bigare, ba, beste hau, bueno, mia ondiok hortarako prest, orduan, ba, bueno, jolaz testu inguru baten, umia itxota bon eskaerak, ba, gombidiela, ba, bere gaitasunetara edo bere momentuko biherretara moldatuta.
Aipatu horro jolazak, bebai, ero, teiz jolaz ilon simboliko, bebai, ez? Bakuitza, bebai, bere faseak ditu, bebai.
Bai, nik usteot, poliki-poliki, ba, ume batzuk lehen, eta beste batzuk berandu, daukien testu inguru, eta daukien egoerien arabera, ba, lehen hau edo berandu basiko diela, antzespen, edo, bueno, antzespen jolazen baino gehiago ez, ba, simbolizatzen, ez? Uh-huh. Baina, euren berdinekin dabitzenen, beste ume batzekin dabitzenen, ba, askotan egongo diez. Belkarrekin za momentu txobatu, baina, ondiok, ez dira izango kapazak ez, ba, batak bestiai, ba, rolak egosteko ez, umien hartzian nabil, hau da, uh-huh. Ba, bueno, ba, jolazteko aitxamaka, eta ni, bueno, aitxamaka, edo medikutara, bai, eta bani mediko izango ez da sumia, ondiok, hortarako ez da preparauta hori aurrera betorreko da, ez? Eta ondiok gainera momentu askotan umia ezta izango gai adin horretan bere jolaza bera beste ume batekin partekatzeko orduan, bueno, ba, poliki-poliki ordu, bai, erraitzezen, ba, aurreratu.
Itxaso, ba, kigu mai jolazen zalea amorratu azala, baina, bai. Bueno, ondikan, suabe, ze, ondikan mai jolas aproposak bestakit, la arauak eta ondikan bez, ez?
Ondiok zubabe ez, ondiok ez borobil bat gainera. Ondiok hori, lalen ez atuten moruan ez, umia ondiok bere izaheria eta bere nortasunera ikitzen dabil. Ez da, hazi, lehen ez atuten moruan bere jolasa beste batzukin partekatzen, arauak ezagutzen dabil, ezagutzen, ez, eta horrek barneratu arte, baneko ustot, ba, umia ez dagoela prez, ea dintarte honetan, mai jolasekin, edo arau jolasekin jolasteko. Etxian baldin maduko mai jolas bat, bueno, ez dakitun, nire etxian mai jolas ezko da, eta hemen ibitzen dago, umia, mai jolas horrek ustu eta barruko elementuak ikusten, asko guztarrako, ez, basua karta, bueno, ba, mari galtza gorri horri ditzen da ikusten. Baina horri hortarako txera biltzen dutxugu, eta igual bere interesa hori da, kaja bakoitzak zer daukun ikustia, eta gero igual hori hor da zen beste fitxa batzuk sukalde txokoko edo lapikora erutia, eta hor txea, ez? Ba, bueno, afeixo atrapa bet, hazi da, antzeko jola txikitxo baten, baina ondio ez da uprez, mai jolazen jolazteko, ez? Orduan, hor bai ustot, kontuz ibili bigarela, ze joera bada gainera azkenen gurtietan mai jolazen kasuan, gero eta mai jolaz gehiau sortu eta saltzen die, bi urtekoentzako. Eta oso ekibokauta da zela edo gazela pentsatzen dut bi urteko modate mai jolas bat eskaintzeko proposamena itzen duenean.
Bueno, eta beste azkenengo kontu bat bai, eta onartu behar dugula da gure aurrak, bat ez be ba, adin horekin zintzilari txiki bat diela, eta dana beraien metodo zientifikoakien aztertu behar da bela.
Bai, dana gure daue euren kasara deskubritu. Ni bakarrik, ez? Da, fase bat nik eskotan egon ez tegite guri hazin bat bide rezulote. Ni bakarrik. Edo te ikustosunean umia, ez? Ba, hoxe, ez? Zapata jazten ezkerreko hankan jarri guran, eta zizatuz, ez da holan, ez? Barrutik holan. Baina, bera gure hau probau. Bera gure hau ikusi, haber zepazen honan, eta hortik ondoixo bat, eta ostra, ba ez da holan. Boi, provoko beste modu baten, ez? Ta, zaiakera, ez? Horreitan, ez? Ikerketa fasetxo batzuk dien ikuste zaiakera horreit, eta horri esker, umiak ataraten ditu bere hipotesiak, horri esker deskubritzen dau mundua, horri esker deskubritzen dau bere inguruna, eta zertarako lan gai, eta gauza bakoitzak, zertarako balizio dauen, edo gauza bakoitzakin zer gertatzen dan, eta ikuste, ba, horbe, importantzia dela gure pazientzia, lantzia dela, nik uste dut esan ginokela saiena, eta egiten ustea, ez, eiten izti, baina, bueno, babak ego guneroko eta esan dian, ba, askotan, demora, presa, ez, zerrezengo dauien, zipasoko dan, bestien burutatik, ez, hau da, estresak, egoten jakitxe hori ez, ba, kalian baldin mago mia, hemen digura fan, hemen digura fan, eta pasau bi errorti, baina bera gure da, eta gure hau hori deskubridu bere kabuz. Ordan ba, interesantea hori pazientzia lan du, eta eiken izte hori.
Hortzen muga, ez? Eiten lagaztia hori, eta
bai.
Gure pazientzia, gure denbora, gure egunerokotasuneko ritmoak lagatzen dozkun tarte hori. Bueno, posibilitatean uti zintzilari horri bere kaxa gauza deskubritzen, segurtasun baten barruan, eta ezin danean ezin da, bueno, hori benartu beharko dugu, ez da?
Bai, izen... Bai, nik ustot artikulu hau idazterak orduan nik neuk nire burua ikusi dut lehenengoko lerruan, ez? Ba, batzuetan, ba, gainaz umiari izteko eta beste momentu batzuan, ba, nire egoera emozionalagatik, nire estres mailagatik, ba, horri biltzen ez. Ez, nola bai, ba, hor, esku hartzen, ba, igual, modu ez zuzenien, eta, ba, nik ustot politxa dela momentu batzuan geratu, bueno, polita eta biharrezko momentu batzuan geratu eta ikusita pentu eta ondiok ez da honetarako gai, ondiok beste gauza askotarako da gai, bai, ze artikulua bukatu, idazten bukatu eta gara, jo, dana ez ezin dago, ezin dago, ezin dago, baina kontra gauza asko inalditxu, ordan horrei emun daigun, horrei itxi daigun bidia, ez, alda huen horretan, eta ezin dagoen horretan, ba, bueno, ba, ez daigun tankera horretako eskaerak egin.
Oso, ondo. Bueno, itxaso, ba, honekin amaituko dugu, ekarzketa irutzen bajatu.
Bai, edarto. Horea.
Mugu bai ezagutuz, eta bakoitzak bere aurrakin batera bain, ez, balimako zaukera, bihurtuko aurrakin jolazaren beaketa hori egiteko, en bidea, bakoitzak bere bidea.
Horea. Bai, eta bide horretan bagozatu. Bai, zeuei.
Eskerrik asko eta animo.
Bai, eskerka beste bat edarte. Bai. Senti nahi dut kantu hau abestea zu argitan izarra jozten izenak zeruan idazten zuekin egan berriz elgarrekin amesten handitan zer izango garen hemen edoa
kolaboratzaile berri bat aurkeztu nahi dutu, ze gurasu puntuz ekimenean primeina gehiagotan zena agertu dan arren, ba, kolaboratzaile gisa aste honetan bertan argitatu bere lehenengo kolaborazioa. Leire Kano da telefonoan bestaldian duko una. Leire, egunon.
Egunon, Lander.
Bueno, Leire, esan bezala, gurasu puntuz kolaboratzaile berria, nahi du jakin pixkate, nordan Leire Kano, eta nola amaitu dozun ba, guraso esitaiero bestelako eragilentzako ere ba, harremanen inguruko trebakuntza eta bide laguntzak bideratzen. Leire, zara maitu zu honetan?
Ba, erria zan, nera benintzanean, asintzan eskola kirolean, amasei bat urten euskanean, gaztea, ba, zortzikoak entrenatzen, eta geruzik, ba, jolasa eta aurrekin piloak konektatu nun, eta izugarri gustatzen ikustea, ze, zera gina genukan, baina batez ere jolasak eta bestain bat jarrerak, ez? Aurraren garapenean zuen eragina. Orduan, bueno, hezkuntza munduan hainbat ikasketa genituen, ez? Lehenengo kirolean, eta gero magisteritza eta psikopedagogia ikasketak eginez, iruditzen zitzaien ez dela nahiko, ez? Eta gero, ba, kirol munduan eta hezkuntza munduan lanean, eta egia esan, gaur egun ere iruditzen zait, ba, ez dela inoiz nahiko izango, ez? Hezkuntza mundua eta bide laguntza eta edozein pertsonaren garapena, ez? En hori egia esan, izugarri gustatu izan zait beti, ez? Eta gero egin dut beste formakuntza batzuk, ez? Alterrean egon nahi 8 urtez, eta gero ba, bimen emozionalaren inguruan, jolasa artea eta mugimendu librearen inguruan, ba, hor, ba, esploratu dut eta esperimentatu dut, eta guzti horrek, bueno, agendir, saltza askotan egotea, ez? Eta orduan, proiektu batek bestera eraman hau, eta ba, justo pandemia garaian material didaktiko batzuk genitun, eta gero handik ba, gurasoentzako trebakuntza batzuk emateko proposatu ziaten, eta ba, gaur egun lan egitenet gurasoekin. Baita ere, erakundeetarako batzutan profesionalentzako, baina gaiak azkenean antzeko aldea, ez? Harremanak, emozioak eta komunikazioa batik bat, baina gero jolasa eta metodologia ludikoak oso presente dago. Hori izango litzateke pixka laburpena.
Oso, ondo. Orkestu da beliten da lehia. Bai. Eta kasu honetan, guraso.eu zen noski, harremanen inguruan askotan ausnartu dugu, eta aitzeke ezberdinak ere olitzu hortako. Na, karo, da gai zentrala, aurretan erabeak eta gurasoen arteko harremana. Eta hor esan bezala, ikasten jarraitu beharko dugu, naiz eta ba, asko hausnartu, ba, gero praktikak erakustezulako ba, bidea dugu leiteko. Eta zure lehenko kolaborazio horretaz, horretaz idatzi dozu Leire.
Bai.
Ze behar dugun guraso modezela harreman hori zaintzeko, ez?
Bai, bueno, lehenengo kolaborazio honetan igual ideia zaparra bat partekatu eta da, bueno, niri netzako eta igual trebakuntzetan maiz agertzen dian kontuak eta behatzen ari geran ba, gauzetan eta atzadiez beste eskola batean egon nintzen, ez? Eta aldaketa batzuk ikusten ari gera, ez? Gizartea aldatu delako. Orduan, bueno, errakuak diren hainbat gauza, ez? Gero gauza ditan sakondu beharko genuke eta batez ere trebatu entrenatu zen ere ustez hezkuntzan eta garapenean gauza asko desikasi, desaktibatu behar ditugu. Hori eta bat erresa. Bai guraso bezala eta bai zai bezala, edo bidulagun bezala, daukagu gure historioa. Eta askotan gauza asko automatikoki irtetzen dira, baina inkontzientzia dira, ez? Orduan, alderdi hori ez bain erresa, baina behintzat kontzientzia hartu ala, ba, bueno, aldatzen joan gaitezke.
Kontzientzia hartzea hau da teorian ze behar dugun harreman osasuntsuak izateko eta hausnarketa hori egiten badu, ba, bueno, ba, urtengo jaku, ez? Zerrenda potente bat, potolo bat, alaxe proposatzen duzuzuk, kolaborazioko lehengo zatian, ba, ariketa hori egitea, ez? Zer da behar beharrezko zein malekin harremanetan, eta horretaz hausnartzea. Segurazki bakoitzak bere zerrenda ingo dau, bakoitzak garbi ukiko dau, zer nahiko guinuken, ez? Harreman horreko zazuntxuak izateko. Kontua gero teoretik praktikarako urratxo horretan, ba, topo ditxula zeritxasunak, eta esan duzun hori, ez? Bakoita bere motxile baduko eta, ez?
Bai, bai. Hau interesgarria da, ez? Igual, jartzen magia pentsatzen ez zen, nolako eskuntzan edo, ez? Ba, azten gira idealetik, ez? Eta botatzen ditugu, ez? Edo zer nahi zute zuen esimera bentak, ba, zori untxuak izatea gale bai. Mean, zehazki hori zer da, ez? Edo hori nahi dugu, edo benetan nik abasko esatu dut, ez? Mingarria bian egoerak ekitu nahi dizkiegu, edo min hori eta erronkak, erronkei aurre egiteko baliabideak eskaini nahi dizkiegu. Zen mina, denok esperimentatuko dugu bizitzan zehar, ez? Orduan, olako txipak eta orduan, esaten dugu, bueno, ba, negarra egiten badu, bide laguntza emango diot. Asartzen bada, bide laguntza emango diot. Baina bestela, askotan egiten duguna da moztu edo erreprimitu, ez? Eta txip hori aldatzen jutea, baina, karo, horretarako gugeuk gure lan egin behar dugu, ezta? Eta hori egin gure buruarekin. Eta hori ez da bat ere erresa. Ze nolabait programatua gaude, edo automatikoki ere gauza asko ateratzen dira, ez? Ni ez naiz guraso adibidez, baina irakasle izan horret, esaten dut, irakasle naiz denean ez sekula egingo. Eta gero gela batera iritsi, gainezka egin eta momentu horietan nahi ez nuen hori egiten nuen, eh? Eta ezerlarririk ez, eh? Baina ba gustuko ez nuen zerbait suertatzen zen, ez? Eta hau asko gertatzen da. Orduan, garrantzitsua da hori ulertzea gure buruarekin gogorregiak ez izateko. Eta kontuz, era berean erantzunkizuna hartzeko eta ikasteko edo trebatzeko edo gozak aldatzeko.
Hora ipartzen ditzun bigako horrek, ez? Erruduntasun sentimenturi bai. Zelako kaltegarria, zelako toksikoa izan aldan, eta aldi berean, ba, guraso moduan, heldu moduan, ezitzaile moduan, badukula erantzukizun bat, ez?
Bai, bai. Eta, bai, askotan proposatzen dut gogo eta hori egitea, ez? Eta, zintzotasunez, eta, bale, hau nahi dut, baina, bueno, zeateratzen ari da, edo, edo ze sinismen inkontzientzia azkar edo zea ateratzen ari da edo eta hori lanketa potoloa da. Eta gero ez eta aipatu idatziz, baina genero kontuak, bueno, eske ja gai hori, baina claro, nik emakume amengan asko zehiago ikusten dut eta esaten diat errun sentitze hori, ez edo perfektu izate izan behar hori, ez, eta trebakuntzetan, ba ez ere trebaurasoak aldundiak egiten zuen honetan, bueno, eta orokorrean parte hartzearen 185-90 emakumezkoena da. Eta askota esaten dut, jo, animatu mesedez gizonezkoak ere aitak partekatze, bai, bertaratzen da, ez?
Bueno, hor txenbigako nagusi aipatu dituzunak, eta ero artikuluan zehar, bigaldera nagusi erantzuta jatu, bai, zer behar du aur batek gurasoen gandik, eta hemen aipatzen duzun puntu bakoitzak, berak bere baitan, segurazki, ba, artikulu batez, liburuak eta liburuak. Ez, eskatzen ditu, ez, aipatzen duzu aur batek behar dela segurtasuna eta ikusi ulertua sentitzea, konexioa eta mantentzea konexin hori, emozio eta beharrak identifikatzea edo atxikip segurua bezalako kontuak, eta gero ba, azken aldean oso presente okun gai bat, ez, panteak eta mugikorren kuduak eta bebai, hori modu osasuntxu baten egitea. Neiko erronka.
Bai. Alde batetik nik uste dut argi izan baritugula helburua behintzat, eta igual hasi minimo batzuekin. Eta, bueno, nik guraso, familia askotan ikusten dut, gurasoek lanketa bete dutenean, eta nahiz eta aldaketa txikiak egin, bueno, txikiak biruditenak, ez, jarrera aldetik, presentzia aldetik, familian impactua izugarria dela, eta eragina izugarria da, eta aldaketa handia da, dela. Gero, zai esaten da batzutan, mantentzea demoran zea, ez? Baina, pixkat, itxaropen puntu bat ekartzea gatik, ez? Ez da, zaila da, baina oso goza politak ikusten ditut familietan. Eta hori garrantzitsua da. Orduan, jakin behar du aurrek izugarrizko antena fina dauzkatela, denetarako, baina ikusten gaituztenean aldatzen, beraiek ere aldatzen dira, kopiatzen digut, ez? Orduan, lanketa egiten denean, eragina dago eta hobekuntza dago ziur. Hori argi, ez? Eta orduan jutea, pixkanaka, ba, gauzak eta aldatzen, eta aldegun, gure esku dagoen hori, eta aldeguna aldatzen juten, ez?
Bai, azkenean, hortarako aukera, bada, oz, egunero, ez nahi, zen gara gure semalabekin, eta egunero aukera, ba, ausnartzeko, ikusteko, eta behar dugun hori aldatzeko, bai, ero aldatzen saiatzeko behintzat, ez? Nogan,
bai.
Aukera guabitzu bai. Behintzat bidea egiteko.
Bai, eta hor igual, nik beti aipatzen eta hoz, jolasaren garrantzia, ez? Baina jolasa batez ere, guraso entzaz, aurrek naturalki daukat, eta naturalki jolasten dute, eta jolastea ez da, zerbaitetan jolastea, baina da, izan daiteke, ez dakit, laurteko hor bat entzat, edo urteko hor bat entzala, osto bat ikusten edo zerua behiratzen eta gua, eta hor gelitzen naiz, nire beste mundu batean, ez? Baina, beraien hizkuntza jolasa izanik, guk modu ludikoan jarri beharko ginateke, ez? Eta ulertu, beraien beste mundu batean funtzionatzen dutela, ez askotan, eldu txikiak balira bezala hitz egiten diegu, eta orduan ezin dugu beraikin konektatu. Baina askotan, ez, errutinak, ez? HH-ko etapa hortan osaitik bera, errutina garrantzitsua dira, ez? Eta batzutan transizioak errutina batetik bestera pasatzeak kostatzen zai, ez? Igual, jolazten nago, eta baina zehun barrera, edo, bai, azaltzera, ez? Ba, igual, kiliman hartuk eta hartu oin batetik eta arrastak eramatea edo txingurri pausoak edo elefante pausoak emanez, bai, ez da, bizkarri. Ze, ja, pasaten dira jolas batetik bestera, ez? Bueno, ez da inerreza, ez? Baina, olako gauzatxoek, da, garantzitsuna da, presentzia, baina, beraien hizkuntza da eta errezago sartuko dira hor, ez? Orduan, batutan esaten dut, jo, leire, beti zabe jolasaren historia honekin, ez? Ni lanetik lehenkatuan ator, eta ez nahi zibiliko piorrek eta borrotu bezala, ba. Ez daukat, hola, ibiltzeko energiarik, ez? Baina da, bakarrik, txikiagoa egin dezakegu, izan daiteke zerbait atentzioa jarri, edo ipuin bat, edo historio bat asmatu elkarrekin, gauza txikiak izan daitezke. Eta txip horretan jartzen gan, gero aldaketa errezago dator.
Bueno, hortzen erronka, baina bueno, auto, ez dakit, askotan iruditza jatez, jolasa lagatzen dula alde batera ja eldu aruan, eta azkenan hori berreskuratzeak, ba bestelako hizkuntza baten bebai, ba, bidea egitea albidez noskula, ez da, eta aurrekin, ba, zer esanik ez, emotuzko aukera ez, hori egiteko. Aipatzen duzu kolaborazioan bebai, guraso batek ze behar da ben, eta zu aski pertsona batek ze behar da ben, ba, horre, gako mordo bat aipatu dituzuia, ez, ba, izpilua ikuste gure aurrengan, komunikazio hori, botere harremanen inguruan hausnartzea, guraso moduan bebai behar asko eta erronka asko ditugulako.
Bai, bai, eta gero, larun batean norbaitek ama izan den norbait uste aurrak lau hilabete dazkala esaten zean, jo, eski, hain polita ez dena zigute kontatzen, ez? Eta guraso izate ez da bat ere, errez, egon, nire naiz guraso baino badakit ikusten dut. Eta nik uste hori kontutan izatea garrantzitsua dela. Eta era berean, gure bizitzan lan baterako, gidatzeko, formakuntzak edo trabakuntzak egin barritugu, ez? Gidatzeko karnetatera behar dugu. Baina guraso izateko, ba, batzu prestatzen dian aluten bezala, baina gizarteak horrez ez du ezer bermatzen espreski hor formakuntza bat edo prestakuntza tinko bat eukitzeko, ez? Eta ez da bat ere erreza. Orduan, bueno, ulertzea eta batez ere batzutan karga hori kentzeko eta ze ez da, batzutan, karo, jende batzuk, honik aurkitzaitu da batzuk, esan dute, eske, bizitza aldatu zaiz, noski, baina ez nintzen konsiente, ez, eminatzen dagoen guztiaz. Orduan, gogoeta hori egitea, edo askotan, hau ez eta ipatu artikuluan, baina askotan esaten dut, holdan gehienetan, plangintzak eta estrategiak egitugu, ez? Familian ere, ordutegietaz at, arri bargaia esaten dut, nola guaz, nondoako agarazua, zer dinezak egu, nola gaude kokatua, gogoeta hauek beharrezkoa dira.
Bueno, gogoeta hauekin gerituko da, zirutzen mojatu Leire. Segura zuki, aipatutako gai bakoetetik tira egin da, beste elkarrizketa batzuk sortuko lirateke. Baliatuko dugu etorkizuneko mazure kolaborazioak, edo beste itzaki batzuk ere zurekin hitz egin, eta honetaz gai hau eta zitze egiteko, onduritzen mojatu.
Bai, primeran, eta animo asko eta aurrera, guraso guzti.
Eskerrik asko zuri eta ongit horri baguraso puntu zeko zaera. Mi esker eta
bezakabar.
Zu argitan izarrak jorte, izenak peruan idazte, zuekin ega. Berriz elkarrekin amente, handidan zer izan dogare, hemen edoa.
Telefono bestalean dago. Amaia, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon Lander.
Bueno, Amaia, zurekin berbetzen dugunia normalean gaitxasun ondista duken aurren inguruan itziten dugu. Eta, ba, gai honetatik tira egin da, mundu oso bat ezagutzeko aukera izan du, azkenen gortetan.
Ba, bueno, bai, eske egia esan, ala da, eta nik uste zemun mundu haundi horren zati txiki bat ikusten gabiltzala, eta poliki aukera, ez, azkenian, beti hor egondan kontu bat izan da, baina gian ezagutu ez deguna edo agirian ez dena egon, eta azken urte hauetan, ba, poliki bagabiltza ezautzen.
Bai, eta ezagutu du, zure testuen bitxartez, eta zurekin indako elkarrizketen bitxartez. Gaurko honetan bebai, zure, ba, kolaborazio berri bat duko, hemen, guartian, adimen gaitasun handia eta dislexia eskutua jarregatu zena. Eta dislexia eskutuan inguruan itzingo dugu iruditzen bajatu.
Bai, oso ondo, oso garrantzitsua iruditzen jat, bai.
Zer da dislexia eskutua? Ze termino berri bat, nik aurretik ezagutzen ez nebana da?
Bai, beira, dislexia eskutua, bueno, berez dislexia bat da, baina zesan nahi du, ba, askotan eskutuan egoten dela, eta orduan ikasle horiek, ba, dislexia beharrian, bueno, batzutan pentsatzen dugu ezer ez daukatena, baina, bueno, hor bi gauza gertatzen dira, ez? Nork eukitzen da dislexia eskutua, pixkat igual optika zibarko benuke, edo zeinek eukidezak dislexia eskutuan, baina batez be termino hau horrela aterazan hor bueno baditu batzuk konturatzen zirelako gaitasun handiko zenbait ikaslek beraien gaitasunekin konpentsatzen zituztela dislexian inguruan zeuden zailtasunak. Orduan zailtasun horiek izkutuan gelditzen ziren. Baina zer gertatzen da? Zailtasun horiek eraginez beraien gaitasunak ere zien behar bezala loratzen edo erdi izkutuan gelditzen ziren. Orduan horra zizean ikartzen moda eta zer gertatzen da hemen, ez? Eta pixkat, ba, optika biatuta.
Claro, si dislexia oso modu simplian esan da, ez, da, zaitasun hori dokena pertsonek idazterako, irakurtzerako duan, baina oso modu ezberdinan azala eratu aldala, bai, ez?
Bai, bai. Oso modu ezberdinan azala eratu alda, eta batez bezagutzen duguna zer da dislexia, eta izan hori da, ez? Bueno, neurra hundi batian, irakurtzen ikasteko zailtasuna, beraien gruinak bestera batera funtzionatzen du, orduan irakurtzen ikasterakoan zailtasuna. Zagaitatzen da, hemen gaitasun handiko ikasleekin, ba, askok, zailtasun hori bai izaten dute, baina eraberian baita oso hizkuntza maila aurreratua, gaitasun handiak arlo hizkuntza dagokion arloan. Hortaz, azten dira irakurtzen, ba, beste enpareko, edo zenbait azkarago baita, eta txikitan ikusten ditugun beraien irakurketa mailak, ba, gelakiren pareko, edo hobea ere izan daitek, eta gana etzaigu iruditzen, dislexia euki dezakenik.
Kamuslo egiten da, dislexia beste gaitasun batek kamuslatzen da berako, ez?
Hori da, hori da.
Duan, bueno, beti izaten dugu, ez, pertsona bakoitzaren mundua da, eta ezin zailkatu, baina zure testuan bi adibide jartzen dituzu, Lorea eta Markelen adibidea jartzen dituzu, bizi izan duzulako bere egin bide laguntza egin eta gero, ba, hau, kasu hau, ez, dislexia eta adibidea gaitasun handiak bisak uztartzen dituzten aurra.
Bai, bai, eta hauek esaten dizuet, da, baina bueno, eukiritu denetik, ba, bide du txikitxo, ba, bueno, bidez berdin jartzeagatik, eta batez ezen nahi nuen horiekin izlatu, jo, ba, Markelen kasuan, edo, bueno, jartzen dugune lehenengo kasuan, zer gertatzen da. Gu baldin badakigu ikasle bat, gaitasun handikoa dela, baina eraberien zailtasunen badauka, eta ez baldin badakigu zailtasun hori daukanik, eta bere gaitasunekin zailtasun horiek konpentsatzeko edo gutxi gura bere damateko gai baldin bada, eta espaditu gaitasun horiek loratzen edo erakusten, eta gainera kostatu egiten bazaio arlo akademikoan, ba, pentsatzen dugu nagia dala, alperra dala, ganore bako badala, eta pentsaikarle bat orientzuten egon baldin bada ez dakizen baden bora, denetan berez daukana zailtasun badanean. Eta horretaz gain, gaitasun handikoen ezaugarritariko bat beti izaten deguna da, sentiberak direla, guroi buelta asko ematen dienak, oso enpatikoak, ora, dena oso barruan hartzen dute batzutan, nahiz da kontrako erakutsi kanpuan, eh? Ordan pentsa guzti horrek nola eragiten dien barruan, eta maiz etortzen zaizkit kontsultara, ba, ikasla, jo, azkei aztak eguzer egin, eskolan jarrera txarra, edo lanak bukatu gabe uzten ditu, edo bai, irakurtzen du, baina faio tonto pila bat egiten ditu, eta olakoak tokoan zuten duen, koazan egiratzen ze egon daiteken hemen, eta askotan tokatu zaiz gizitzia. Hori izan gizateke bat, ez, hau da, gaitasun handia agerien dalko, bueno, eta zuk esan dezuna, adibide txikitxo bat pilo baten aktian, baina bat litzateke gaitasun handia ezagutzen degunean, eta bestia eskutuan dagunean. Eta beste batuan zerraiktatzen da, biak daudela eskutuan. Orduan, biak eskutuan egoterakoan, ez bati eta ez besteari ez diote heltzen, eta kasu hietan askotan, ba, umea dago, bazaten badegu, gaitasun handia dukatenak ez dutela ulertzen zerraiktatzen zaien, eta galduta, ba, hori bi aldiz, pentsat, bi arrazoi gatik behintza gertatzen zaia hauei. Eta askok autoestimu bajua, bueno, bestek ere bai, lehen, no? Pasuko ere bai, baina autokonzeptu oso urria edo jakingare oso argi, ez, beraien nor diren osegaktatzen zaien, da, askok esaten dutena da, oske, zaiatzen naiz egiten dut, baina ez dut lortzen, ez, hor daude, eta gero beraien intentsitate emozional eta sentiberatasun hori eta ez dugu lortzen, ez dakigulako gaitasun handikoak direnik. Eta joaten dira, ez, erdizkuk dit, askotan gertatu zait baita, ba, olako kasun bat eltzen danien, esan ebaluatzeko, ikusi, bietati daukatela, eta eskolak ezin zinetxi hori dauken ikar, ezke eskolan ez da nabaritzen, ez desu nabaritzen, hau gaitasun handikoa nola izango da, a ber, justu handabil ez dakinun, lanak ez ditu amaitzen, baina nola izango da, eta bestetik aipatu dislexia daukana, dislexia, baina, bueno, moldatzen da, baina, irako, ez dakizu, hor dago pixka, jo, ezin ulaktu hori, orduan ezaten egunean, bale, beti ez da nabaritzen, batez ere txikitako irakurtzen ikasten azteko zailtasun horiekin, beste gauza batzuk inera batzutan ikusten da.
Hora ipatzen duzu, eta argi-garri jandiri bintzata dibidea, testu motetan agian zailtasunak eduki, aldiz, liburu bat,
bai.
bere osotasunan ulertziko gaitasun eta bai. Galaukitzea, ez? Eta, karo, hor ikusten da, ez? Karo, testu luze baten, liburu batean, ba ez da horren beste esan aizea eta egitenak, baizik eta gehiago ulermenoen ba, orokorra, ez? Jasotzen da bela.
Hori da, bai, hori da, eta azkenean zagaitatzen da, zuk burguinean, hizkuntzari dagokion ean, ez, errastasun horiek eta baldin badituzu, poliki-poliki, prozesatu, zaurera eginez, eta ulektu bazo, hasta, ez aldi bagaizki ulektu bazo, ez du axola, ba, urrengokuan, aurrera egin alakoan, gozara ulektu bazo, pertsonaia bat, o tokin bat, ozer baina aztu bazara, bai, ideia horoko gata, ulermen hori hor joango dartzen. Baina zarektatzen da testua labura denian, karo, eta batez ere, erantzun azkar bat, edo erantzun konkretu bat, edo eman behar dugunean, baskotan konfunditzen garela, eta bai, maitza horren arabera ematen degula, edo la irakurtzen dugula.
Bueno, amaitzen joateko, Amaia, aipatzen zizun bi gako nagusia, kolako kasu horrean, detekzioa eta eskuarte goiztiarra.
Bai. Bai, detekzioa, claro, bestela esan deguna ez, egon gaitezken nahi gabe, ikasle bat alpertzat, edo fallo tontok egiten dituena, edo abak pentsatuz, ba, bere despisten gatik eta besti gabe testia ez alpegak ez despistatu, ba, dukaten da zailtasun orduan, ikusten badegu zailtasun hori dagoela eta laguntzen badiegu, ba, aurrera egiteko asko zerrezagoa daukate. Eta zerbait oso nabaria izaten dena, ez? Ni batez ere joguraso bat ere entzuten baldin badago, oso alde handia egon ohi da, idatzizko eta irakurtzeko lanen inguruan, ez? Ba, adibidez, esan dugu hizkuntza maila aurreratua, bai, baina eraberian irakurtzeko zailtasunak ere hor daude, ez? Naiz eta batzutan oso agerian ez egon. Irakurtzeko testuekin bat, ez testuak prozesatzeko eta da. Orduan, batzui, erresa egiten zaie, nahiko erresa irakurtzia eta osotasun batean ulertzea, baina gero ez, buruan daukaten hori papelean islatzia. Orduan, ikusten begunean, idatziaren eta testu, ahozko testuen artian, alde handia dagola, ba, bueno, hori ere adigotikoa da, ez egartatzen da. Eta unazkok egiten duten gara, ez zait gustatzen irakurtzea, oi bakatu, ez zait gustatzen idaztea, ez dut idatzi nahi, oso aspergarria da, nekatu egiten naiz, olako gauzak, eta batutan atzean zailtasuna egoten da.
Eta irakurtzerako orduan ere, ahoz gora irakurri edo barru du?
Bai, horrela aldia egoten da, horrela aldea egoten da. Batzuk esaten didate, ezke urduri jartzen naiz, izan daiteke urduri jartzea gati bakarrik ez, altuan edaltatzen zaigun urdu batetan ez, altuan, eta bar, baina, bueno, leku lasai batetan, nola esaten ditu, bueno, ba, leku lasai batetan osuk bakarrik ez, batzutan, ba, bueno, irakurri eta egin prueba, eta bai, ase moduz, baina bai, batu trabatu egiten dira, edo hitza konfunditu, eta aldiz, altuan irakurtzerakoan, ba, biztarekin, gutxi gora bera bagoaz, da ulermena, ba, obea, oba, joan irakurtzerakoan, obea ukibi dute. Bai.
Bueno, ba, gako batzuk, bota ditugu, zegozki izan bezala pertsonako eta horroketan mundua da, bakoitzak bere ezaugarri propioak izango ditu, baina bi ezaugarri hauek ez, gaitasunaren bisak eta dislexiak bat ditzen da denean, ba, horre ematen den egoera bat, ez, kontau duzu artikuluan, dislexia eskutua.
Bai.
Eskerrik asko beste behin, horako kontuak ekartzearen.
Vale, es que casco es que iba a ser de saca de bar.
Su argitan, 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 su argitan. Tan 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 t